Хәзер сезнең игътибарга шагыйр Илдар Юзеевнең «Гашиклар тавы» исемле әсәре буенча куелган радиотамашаның беренче өлешен тәкъдим итәбез. Рольләрне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Дания Нурлы, Илдус Ахмәтҗан, Расим Сәләх, Наилә Ибраһим, Фирая Акбар, Люция Хәмит һәм Рушан Шәриф башкара. Автордан Ирек Бахман. Радиопостановкага музыканы Мәсхуд Имашев язды. Режиссеры Әминә Шахиәхмәтова.
Элекке дәверләрдә гашиклар тауында түгәрәк тирән күл булган диләр. Гүзәл туган җирләрен сагынып тезелешеп, язларын киек кошлар кайтканнар. Көннәрдән бер көнне шул якның сунарчысы нәни балалары белән күлдә йөзеп йөргән кыр үрдәген аткан да, пешереп ашарга ниятләп, ут өстендәге казанга салган. Бер көн кайнаган үрдәк, ике көн, өч көн һаман пешми икән. Җиденче көн дигәндә, серле үрдәк казаннан күтәрелеп, зәңгәр һавага очкан. Шул көннән соң гашиклар тауының матурлыгы күзгә күренеп сулган, күле корыган. Бу юлы командировка мені Сибиргә Юрға қаласына китерді. Сибир дегәч тә табиғатның бездән әлләни айырмасы юк. Нәк бездәге шикел яшкелт сары яфракларын кыяр кыймасы утыручы ак кайыннар, бакчаларда күз яун алырлык авыз чәчәкләре. Каршыларга төшүче өлкән яштагы Ханафи абзый мені кунак йортына урнаштырды да үзен алып китте. Хатыны Сәлим апа бик җылы каршылады. Икесенең дә туган ягы шушында.
Әйе, туган. Шуннан сугышка киттем. Яраланғач тагын үз заводыма эшкә кайттым. Туган туфрак үзенә таткан. Шунда тудым. Шунда үләрмен дә инде.
Эй, картлаш. Әллә ничә тапкыр үлдең инде. Хәзер шунлап үлсәң дә ышанмыйм.
Шыннан да, Сәлим апа ике тапкыр ирегез Ханафи Вафин геройлар шәһәләк булды дигән хәбәр алгачта өмөтен үзмеше көткән. Мин шәһәр советы тарафыннан рәсми чакырылганлыктан кишин халык белән очрашуга бардым. Язучы буларак үземнең әсәрләремне укыганнан соң күп кенә сорауларга җаваплар бирергә дә туры килде. Әмма иң кызыгы алда иде әле. Шушында Татарстаннан бик ерак Сибир шәһәрендә татар яшьләре бергә җыелып, ансамбль оештырганнар. Алар бергәләп сөйнәләр, бәйрәм итәләр. Үзара кайгыларын уртаклашканда да җырлыйлар. Үз моңнарын кишин культура сарайында халык белән дә уртаклашалар. Ханафи абзый исә үзе җитәкче, үзе менә дигән конференция. Ансамбльнең исеме дә бик ягымлы. Сагыну. Әллә кайчаннан таныш безнең як көйләре биредә бигрәк тә ягымлы ишетелә икән.
Кыр үрдәген аттым ташкан чакта, җаным әрми кентен ни ватым.
Тукта. Монысы нинди җыр? Мен ишетмеген, білмеген, біздің яқларда жырланмаған күй. Ұзын қора тұнлы қора көзлі қыз жырлый.
Туған яқларыма қайт-қайт дейін, бар үрдәклер тізіліп кеткендір. Қайтыр дейін тізіліп кеткендір, күті-күті түзініп. Яралы қыш бәлкі қайтып жетер, мен язмыштан енді ұшқынмам. Танырсың ма, юқ ма, мен барымам. Қышта ұшы білен қышқырам.
Кеше тамамланды. Ханафи абзый мені қунақ йортына ұзата кетті. Мұнды жылы август түнінде жая үйруге не жете, трамвайға да отырмадық. Ешлер шу жырны жырлап, түнгі урамлар бойлап баралар.
Қайтып жете, мен жазмыштан енді.
Жер бұған әфеуі. Кім ясқан?
Оның есімі еу ем. Біз аны яралы құш деп атадық. Аның авторы шуша ансамбліні ұйыштырушы. Амин, аның шәкірттігіне.
Өзі қойдасың, есен мі?
Естерлігін есен. Кел алмай. Сіздің Қазаннан екендігізді білгеш, жерің авторы сізінде бік көрәсі келемін әйтті. Сіз ертеге нешекті вақыт табығыз енді. Мен сізді өзім үлтіп қоярмын. Қайырлы түн.
Бұ түнні бік ұзақ ұйқы алмай аттым. Нинди сыры бар бу жырның? Күйін де, сүзін де өзі шығарған дейлер. Мынды жыр ниндидір ауыр хәлләр кешерген кішінің йөрәгендәгенә туала. Нинди язмыш аны туған жерінен айырған. Икенче көнне Ханафи абзый мені юрға урамнары бойлап алып кетті. Шәһәр әлләне зор түгел, халық бірән-сәрән генә күрінә. Биш қатлы үйінде машинасын тоқтатқаш, Ханафи абзый мені екінші қаттағы квартирға алып мінді. Звонок шалтыратты. Ишекне ашып, үй ішіне атлады.
Кіріңіз.
Алдыбыздағы ақ күлмәк қара шалбар киген, қысқа бойлы, ябық шырайлы кіші коляскада отырайды. Гәудәсі харакатсыз иде.
Узығыз, отырығыз.
Ярый, сіз мұнда кәпләшатырығыз, біраш сағаттан келіп алырмын.
Сөзіні неден башларға білмейше, екібізді аптырабырақ тұрдық. Бүлмә тулы алгүлләр, дәрізе тіплерінде де, үстелде де, стенадағы осылмалы шөлмәклерде де. Бір қырыда уақ балықлар үзіп берген аквариум, ішінде қамыш сабақлары.
Мен сізіне күттім. Сіз Татарстаннан бит, шулай ма?
Әйе. Тумышым білен Башқұртстаннан.
Ә, шулай мәне. Ә, кімнәріңіз барында?
Әне, әти.
Демәк, қайтқалыйсыз.
Сағынған сайын. Мұннан қайтышылыға кіріп шығарғайсап.
Ә, толлы көл ауылын білмейсіз ме?
Білмейм шул.
Ғашиқлар тауы турында да ешіткеніңіз жоқ ма?
Ғашиқлар тауы?
Әйе.
Бізге әлләні ирақ түгіл ол. Оның риваятын біздің тереде де сөйлейлер. Жиді күн қазанда қойнағаш ішқан қыр ұрдегі
түрінді. Әйе. Ол риваят шындыр бәлкей. Әх, таллы көл ауылы ғашиқлар тауына тіреліп тұра. Әгер мен аманат тапшырсам, сіз анда бара алмассыз ма?
Нинди аманат бет?
Сіз кеше яралы қош жырын тыңдағансыз.
Әйе, оны сіз шығарған дейлер дұрыс ма?
Дұрыс. Аманатым шол. Яралы қош жырын...
Кімге тапшырға?
Таллы көл Мүнира Идрисоваға.
Нешік?
Мына сізге магнитофон. Тосмасында яралы қош. Өзімнің тауыш. Мүнира жырын ешетсен еді. Кім екен айтмаса бізді, жырымнан мені Сәйет Зилайровны танып алыр.
Аңладым. Тосмасын ғана беріңіз. Өз магнитофоным бар.
Әх, рахмет, яқташ.
Білерге яраса, кімсің ол, Мүнира?
Әх, сілеу ауыр.
Сәйт аға өзінің коляскасын шеткерек тәгәретті. Аквариум янда тоқтап, ішіндегі балықларының қағылуынан талғынына тербәліп-тербәліп қойған қамышларға тікелді.
Сіз мені оңларға тұрышығыз. Бірінші тапқар мен аны орманда көрдім. Эх, біздің таллы көл орманнары... Ярты дүнияны әйләндім дегендей, юқ андай орманнар бір қойды. Орманшы әтейім үлгәш, таллы көл ұшастығына мені 19 яшлық егітіне қойдылар. Келем бір заман шолай орман бойлап, өз ойларыма беріліп, құшлар тауышын тыңлап, шол шақ, құлаққа ялғыш іштілемі десем, Юқ, шыннан да кімдір, нішке гіне, күйлі гіне тауыш білен, ауаз бере. Анды хәлләріні көргенім бар, кімдір одашқандыр. Он шақырымға іштірерлік тауыш білен жауап берем. Сіз мені оңларға тұрышығыз. Урманда туған баланың құлағы сақ. Құшлар әне шулай бір-бірсін іздейлер. Барып шықтым югра-югра, түгірек бұлыңға. Көрәм, кәрзин тұтқан, зәңгер көлмәк киген, ялан башлы кішкене қыз қойын түбіне отырған.
Не шілесін сен мұнда?
Көрмейсің мүне, неге адашты неш?
Бізнің яқта шулай рақ, келеп рәк селешелер. Сіз аңларға тұршығас. Қызның жар кібік сөзлері білінер білінмәс кіне тибірелген юмыры көкрәкләрі, яндырып алған құңғырт көзләрі әлән ішләтті бә қойды.
Кем қызысың сен?
Қара, танымайсың мұны сәйт абы? Түбән үш мәне рәйш мен?
Соф абзы қызыма?
Ие, 9-ші класс оқушысы мәне рәйдірісің.
Бұл сөзләрі білән, қыз менім дүрләген хисләріме бұзлы су септі мүне. Иріннәрі жилеттен ал сұрақ тұйылған сүйкімлі қыз оқушы балағына екен.
Әйде, еңе қойтарып қоям.
Қолларынан тұттым тігінен. Нәне еңе, юмшақына қолларына қағылғаш, юрегім сұлқылдап, тәнім дірілдеп кетті. Ол қорқынап, қолларын тартып алды да, пұшы баласыз ман шетке арқылды.
Тұтмағыз, өзінден қойта білем. Жиләкәне барған едім юрегіне алдаштым.
Әм кетті, кетті орман сұқмағыннан.
Мүдере, тоқта сіңілі.
Е, тоқтадым. Әмін адашмадым.
Қара орманда ялғыздың ішіліп ересің сен бұлай.
Мен сізіні яратам, Сәйіт абай. Яратам, Сәйіт абай.
Шыннан юзен қоллары білен қаплады да, қара орман ішіне кіріп юғалды. Әх, сіз аңларға тұрышығыз яқташ, менім ненде халді қалғадыны? 16 яшлы қыз сиңа мәхәббәтен ашықтан ашық білдірсін әлі. Йоқ, балалықтан көшу шырының қиялы бір желпіні өдір бұл деп өзімді тұнышландырам. Әмі зәңгәр күлмәгін тибірендіріп көз алдыма Мүнира келіп баса. Әлейін өзімді ғашық ма? Йоқ, ярамай, сен олырақ кіші тайылды яқылым. Әйірәк бойсанмай, қызның яшлік тілер өгіне болмаса ярар еді дейм. Үзімні тергейм, ананы тұрға тұршам. Әмі қиялымда, Мүнира, ол ұзған соқмақларда, бұлымларда ерім. Ерінлерім, Мүнира, Мүнира деп қабатлайлар. Тағын келіп шықмасымы деген үміт мені шол қадірлі орынларға кетірі. Таллы көл урамнарыннан, мәктәп яннарыннан ұрайым. Ол яшаған үй яныннан ұзам. Дәріз әтіплеріндегі алғылләрі арасыннан зәңгәр шешегімні көрірмін деп қиялланам. Аңлайым, қазір ол өз қисләрінден мәхаббәтіннен қашып үрейдер. Екінші тапқыр минаны клубта оқушылар концертында көрдім. Араларында гармоншы болмағандықтан мені шақырдылар. Бір оқушымыз жилекке барма мендені жырлай. Зинһар құтқар дегеш, әлбетте енді ризалаштым.
Концертіміздің шираттағы номерінде Таллыкөл яшьләренең яратқан жыры «Жилекке бармам инде». Жырлый 9-нче класс укучысы Мөнирә Идрисова. Гармунда Сәйит Зиләйров.
Гармунымны күтәреп, сәхнәгә чыгам. Үз қалымны өзім гіне білем. Сәхнәді янымдағына аппа күлмәк киген, аққыш сыман ұзын ақ мұйынлы мүнире. Ол бит менің білән жырлысын білмәді. Нишләр, халықтан ұялып сәхн артына кіріп қашмас мә? Кейіні ақырға шәжірларға өзінде күш табар мә? Гармонымның күміш тілләріне башта құрқа-құрқағына қағылам. Аннан, әллә гармоннан, әллә тиреннән, күңіл түріннән сихри авазлар ағылуын тұйып, қиуланам, өзім дә кей толқынында тербәләм.
Барған идем, юрегіне адаштым. Жиләккә дип барған идем, юрегіне адаштым. Сені көргәш сүзсіз қалдым, адаштым дип алдаштым. Сені көргәш сүзсіз қалдым, адаштым дип алдаштым. Синнең йөргән юлларыңда җиләкләрем түгелде. Синнең йөргән юлларыңда җиләкләрем түгелде. Кырны каравыңны белгәч күңелләрем сүрелде. Кырны каравыңны белгәч күңелләрем сүрелде. Җилләкләргә бармам инде, бармам инде адашмам. Җилләкләргә бармам инде, бармам инде адашмам. Җилләклектә адаштым дип инде бүтән алдашмам. Җилләклектә адаштым дип инде бүтән алдашмам. Инде бүтән алдашмам.
Жар тәмамлануға біз сәхнәнің ике яғына ташландық. Әйе, ташландық. Мен шашқан әдәм көбік, әллә сүйініштен, әллә күйініштен туп-туры қара урманыма шумдым. Қазір мен аңласа бар дек, қараң урманына аңлый. Бұ қадар беріліп, бұ қадар үзіліп, бір қойшанда ойнағаным йоғайды. Өзімнің қайдалығымны таң атқашқына білдім. Күлді езіп ерген, қар үрдәклеріне қарап отырам. Өзім хаман жырлым екен.
Өлгірген іш ұлы беймәгіз, жилекмәрге тиммәгіз. Өлгірген іш ұлы беймәгіз, жилекмәрге тиммәгіз. Мені дәй дивана бұлырсыз, Яш қызларыны сүймәгіз. Мен дәй дивана бұлырсыз, Яш қызларыны сүймәгіз.
Аннансың, мен салқыннан қалтыранған тәнім білән, яндағына Мүнирәнің қойнар сұлышын сездім.
Сәйд абай, білем, сіз мені яратмайсыз, мені бала деп өлесіз. Сау болыңыз. Мен башқа келмем.
Оны, әлі құлларым, Әлә тыннарым білән тартып алдым. Әлә ол құшағыма өзі келіп кірді. Әлә екі ұмтылыш бірге тұр келді қатырләмем. Шула айда ол тапаршынып, Әсілі соқлы құшағымнан ұшқынған ше әйтіп үлгірдім.
Мүнире, яраттым!
Сіз мені аңларға тұрышығыз яқташ. Шундай сафлық, пақлық, ғынақсыз сақ хәрекетлер. Ғынақшымлығына қаршы, саф абзый,
Nidendir şiklenip kız artından kuzeti bizlep gilgen iken.
Sire bir kız. Sen bana bundan işe birisin iken ha? Uşkın. Uşkın ege.
Safa abzi.
Yok al kuz oldum lan.
Min ağıma gilgende. Münirenin orman işine kirip kaşığına kürüp kaldım. Anlasağız idi yaktaş hallerim ne? Mini balik bulmağan kızını yalgış yolga yöneltüde gayiplep komsomol sekreteri vazifasından azat ettiler. Yarı, anısı düzerlik. Münirene kuatı kullatisi şıbırkı bilen kıynağın. Enisi yaklamasa dağında yamanırak bulasıyken. Ama bir nindi şaralarda biz ayırırlık tügülüydü. Biz bir sirak güne, yaşırınıp güne, orman sokmaklarında şıraşularını devam ettik. Eh, yaktaş! Nige son min şağır bulup durmağın mən? Yazıp birer idim min sizge. Tel yok, tel! Soğuş başlangan aynı ama 18 yaş doldu. Yoğa kitu haberin min küskün aldım. O yılının ne işindir dallı gülünün kıyık kuşları kitkeş kireylenip kayttılar. Münirenin gözlerinde şım.
Seyit abay, kuşlarının kireylenip kayttı bu buşaman katışırı. Әлден инде ойлар киле.
Эй, бирде бурышылма. Юлларында ниде булса шырагандыр. Сугыш, афет.
Юлларым хәйрлегенә була күрсен, Сәйд абый.
Безнең сәгат сукты Мөнире. Әйдә, гашыйклар тауына менәбез. Sizge aşıklar tağı turunda silemedim biteli. Ağılının yukarı ışından kül yağından kütarilesin. Elegilikten kilgen gadet aşıklar şul tağ başına minip birbirsin taşlamasqa mänge toğırı bulurga şuşurunda şıraşırga vağda bir şeyler. Kim de kim vağdasın buza kürde dur. Ана нинди де болса, бәле қаза келе. Я ғұры, я өлі, я бәғітсіз язмышқа душар бола. Ай-хай, білмейм. Риуайет кінәм екен. Бізді екі ғашық, таңны қаршылау үшін ашықлар тауына көтерілдік. Аста бі хисап түсілер білен таң нұрында жемілдеп, таллы көл ялтырап ята. Анда юллары бөлінген кетелмей қалған кейік құшлар. Ол құшағыма сыйынып, өзінде шаярырлық күш таба.
Қораны, өліп не деп қалсам, үйге қайтып кіресі болма.
Сенің янға қайтмайлар мінеймін ере. Яз жеткеш. Құшылар білен қайтып жетер мен.
Вағыда мен?
Вағыда, қадірлім. Деп мұна шынысы. Мұна сен шушы яшлігін, шибәрлігін білен ятларға қарамасын ма? Күтәрсің бі мені?
Күтәр мен, Сәйт абай. Қайтағына көр. Юлларын бөлініп, ұзағырақ қайта алмай тұрсаң да, күл-күл күтәр мен.
Күт мен ерем. Күтсен, мен өлмәм. Ешіксіз қайтырмын.
Бізні бір менде тұшман да, суғыш та айыралмаз, Сәйт абай.
Әмін кеше қарурдеген оттым.
Қарурдеген? Сәйт абай, не ішледің? Неге? Не ішін?
Мен орманшығына түгіл ауызшы да, Қарур дәгі білән сыйланып, түні бойы ғашықлар тауында сенің білән отыруйды есәбім.
Қараплар еткенсің, Сәйіт Абықайы. Үлді мі?
Үлмәді бұғай. Күлге келіп түшкәш ізлеген едім, табалмадым. Мұғайын яраланғандыр. Ана үрдәп болды бұғай балалары.
Ривайетні ұнаттың мәлі, Сәйіт Абай.
Хей, ұшанма іскі елаларға. Бір неде болмаз.
Хайырлыға юрық. Негелер оттың, Сәйіт Абай. Өзің қошлар білен қойтып жетермін дейсін.
Қайғырма, Мүнире. Бір үрдегін юғалтқаннан талы күл құрмас. Біз язмыштан үстін яңа шырқшылары. Анып, қара мені көздеріме. Сүйесің ма мені? Әйт, талы күл бойлары іштірлік етіп әйт.
Сүйем, Сәйіт Абай! Мен мәңгіге сенікі!
Алайса, сүйу бізіне жыр білен расылық. Әкірен гіне гармонымны сыздырым шибәрдім. Біз екеуләп әтиянилер тілінде тибірелген таныш күйіне жырладық.
Ғанатық шымынарыны, қаршылық таңынарыны, икәуләп ғашықлар тауында. Ғанатық шымынарыны, қаршылық таңынарыны, икәуләп ғашықлар тауында. Без тауның башында, мәңгелік қаршында, ғашықлар ұшырашқан ұрында. Жанда ой нұрлары, қистер сап юғары, биекте кие қаз юлында. Жанда ой нұрлары, қистер сап юғары, биекте кие қаз юлында. Синәлі янымда, ұшлашу таңында, сөзлері кезге жир алдында. Айрылған күнінәрді, болы келірлерді, болы кел ғашықлар тауында. Айрылған күнінәрді, болы келірлерді, болы кел ғашықлар тауында.
Тойлар өткәріп, Мәнира білән бір атнада яшарға үлгірмәдік. Мен яу қырына кетіп бардым.
Оннан соң?
Оннан соң ма? Оннан соң мәхшәр, қиямәт, суғыш, шигіну, акоп. Үлеш, қырлаш. Шулайда мен енді үлдім дегендегіне Мүнираны ойлап есен қала келдім. Душман тылында үрдім. Үліклер үстіннен шоштым. Шәнштім, үттірдім. Бір ел, ике, үш ел ұт бұзлысу үшінді. Гүзел қыз Мүнира ғашықлар тауы, яшлікнің қиялы мезгілі болып қына сағындыра. Үстіне бомбалар қиылғанда, әр адымда, өлім сағалағанда, яшлік қатиралары
сүрләйкән якташ. Сез мине аңларга тырышыгыз. Камалышта калып, күп маш йөрдем. Яраландым. Әсирлеккә эләктем. Качтым. Партизан булып сугыштым. Тагын үзебезнең якка чыктым. Үйдәгеләр өчен мин батырларча һәлак булган кеше. Ниһаят, яраланып госпитальгә эләктем. Әллә ни авыр яра түгел. Тамуктан котылган безнең ише солдатка санаторий инде. Сугыш битәргә күп калмаган. Күкрәктә орден медальләр ялтырый-шылтырый. Кулда немец аккордеоны. Атландым атнам биленә. Киттем герман иленә шул. Герман җире яшел үлән. Я кайтам да, я үлән. Эх, яшәп калырга кирәк аз булса да, шнапыз шимрәбез, типтерәбез, кызлар белән гүләй китәбез. Шундагы Ләлә исемле медсестрага яләште куйды Сәйит абзагыз. Көн саен очрашабыз. Тәмам ир белән хатынга әйләндек. Рәхәт тормышны үзебез сугышып алдык. Исән калдык. Шуның кадерен белеп кенә яшисе хәзер. Тотарга да Ләләнең туган җиренә Себергә ашкынырга. Фашистның муенын борган без дә ир егетләргә кайда да бер. Себер дә үзебезнек. Кем көтә яшьле һәлак булган солдатны? Мөнирә. Ул инде хәбәр алу белән анатып кияүгә чыккандыр. Бетте сугыш. Калдым мин исән. Киттек без Ләлә белән бергәләп Себергә. Менә шулай уйлады ул чак. 25 яшлек Сәйет Зиләйров. Еллар узды якташ, жилләр исте, үзебезнең таллы күлен искә төшереп, сулар актатын гына тирбәлеп, атылган үрдәкне, юллары бүленгән киек кошларны хәтерләтеп, тауга менгәндә тын кысыла башлады, яшь чакларны, гашыклар тагын сагындырып. Мин түгелме, саф җанлы табигат баласы Мөнирәгә, кайтырмын, көт дигән җегет. Ничек таңларга тырышакташ. Гомерем соңгы елларда тоташ азап. Ни кайтмадым таллы күлгә. Мин бит вәгъдәләр бирдем Мөнирәгә. Гунахсыз чиста күңелле кыз бәлки мине көткәндер тилмереп. Ниләр генә булса да көтәм диде. Мин сиңа ышанам диде. Әллә ничә тапкыр кайтырга, үлгәнче Мөнирәдән бәхиллек сорарга, гафу үтенергә ниятләп карадым. 4 ел үлем белән көрәшеп җиңеп кайткан гвардейсның шуңа батырлыгы җитмәде. Менә хәзер бик теләсәм дә кайта алмыйм. Вәгъдәгә хыянәт риваятның дәвамы. Иске хурафатларга ышанмасам да, кайчак шикләнеп куям. Әллә мин әйтәм, таллы күл үрдәген аткан өчен язмыш үземне каһәрлиме? Кирәк бит. Нәк кыр үрдәген аткан кулымны паралич сукты. Исемдә мәшет манарасын кискен бір ауылдашының қолы құрған деп сөйлегендер еді. Яқ, бұл дин пайдасына түгел. Бары тек керінке кешірішлерге бейленген. Кіші ғұмыр бойы шул ғынақ үшін қасаплана. Гел шуның тұрында ойлай. Шул ырым дүрістір деп қорқып яши. Тәннің ең күшсіз шул орыны харакетсіз қала. Енді бүтін үмітсізді яқташ. Зинһар, яралы құшыны аңа жеткіргіз. Кеуге шығып балалары болса да, бары тек өзіне ғана. Башқа бір сөзді айтмағыз. Жырдан ол барысында аңлар. Менің есенлікні, ғазапларны, қиянатымны, мәхаббатымны.
Қатыныңыз Ләйлә?
Ол барысында біл. Яшырмадым. Сіз келесін білгәш, оңайсызламас үшін шығып кетті. Ол өзі бұлай әйбәт қатыны, әмі бәқітсіз. Мен өзім де бәқітсіз. Ойлап қарасаң, балалар табылмады ішмасам. Аманетіні тапшырырсыз ма?
Шаналыз. Таллы күлге барырмын, Мүнирені үзлеп табармын. Жерні тағын бір тапқыр іске түшіргәтіліп тұрақыры, ол сол қолы білен үстелдегі магнитофонны келеді. Оннан Сейт абзының үзгеленген тауышы іштілді.
Қыр үрдеген аттым ұшқан шақта, жаным әрнекін түн миғаттым, яралы қышсыман қазір Қайтыр юларымны юғалтым. Яралы құшсыман қазір үзем. Қайтыр юларымны Туған яқыларыңа қайт-қайт дейіп, бар үрдәкілер тізіліп кеткендір. Қайта дейіп үзіліп күткендір де, күтә-күтә түзімі біткенді. Қайта дейіп үзіліп күткендір де, күтә-күтә түзімі біткенді. Яралы қыш бәлкі қайтып жетер, мен язмыштан енеді ұшқыным ман. Танырсың ма, юқ ма, мені болар ма? Қыштауышы білән, қышқырған. Танырсың ма, юқ ма, мені болар ма? Шабелән кышкырга.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык шагыйре, драматург һәм язучы Илдар Юзеевның «Гашиклар тауы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Дания Нурлы, Илдус Ахмәтҗан, Рәсим Сәләхов, Наилә Ибраһимова, Фирая Әкбәрова, Люция Хәмитова һәм Рушан Шәриф башкардылар. Ирек Бахман алып барды. Радиопостановкага музыканы Мәсгут Имашев язган. Режиссеры Әминә Шахиахмәтова. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында
2000-нче еллар башында язып алынган.
Әсәрнең дәвамын иртәгә тел күрке сүз тапшыруыннан соң тыңлагыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.